Asosiy voqea, Forish tumanidagi suv ta'minotini yaxshilash uchun ajratilgan quvurlar tuman suv oqova tashkiloti boshlig'i Ziyod Xudoyberdiyev tomonidan ikkita katta yuk mashinasiga ortilib sotish uchun olib ketilayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan to'xtatib qolingandan so'ng boshlandi, deydi Forish tumanida istiqomat qiluvchi Shavkat ismli tinglovchi ovozini eshittirmaslik sharti bilan.
Dan xodimlari bu yukni soliq departamentiga topshirgan. Suv oqova tashkiloti boshlig'i Ziyod Xudoyberdiyev va tuman soliq va valyutaga oid jinoyatchilikka qarshi kurash departamenti Zarif Pardayev bu ishni o'zaro kelishib tinchitib yuborgan. Biroq 8 mart kuni Forishdagi Ilhom ota choyxonasida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ularning ikkalasi ham hibsga olingan,
deydi Shavkat. Ozodlik manbasiga ko'ra, Ziyod Xudoyberdiyev hibsga olinmasidan oldin xalq deputatlari tuman kengashining yig'ilishi o'tkazilib, u deputatlik vakolatidan ozod qilingan. Shavkatning aytishicha, Forish tumanida ichimlik suv juda og'ir muammolardan biri hisoblanadi.
Aytsam ishonmaysiz. Mana hozir yomg'ir yog'ib turibdi. Tarnovlarga chiraklarni qo'yib qo'yganmiz. Ana shu suvdan ichyapmiz. Vodoprovodlar ishlamaydi. Xalq 2 tonna suvni 25 ming so'mdan sotib olyapti. Mashinalarda uyma-uy sotib yurishadi. Bular esa shu nochor ahvoldagi xalqqa ajratilgan trubalarni ham o'g'irlashyapti,
deydi Forishlik Shavkat. Unga ko'ra, tumanga yangi tayinlangan hokim Po'lat Maxatov xalq obodonchiligi uchun yaxshi ishlarni boshlayotgan edi. Tuman hokimi Po'lat Maxatov Ozodlik bilan suhbatda yuqorida nomlari zikr etilgan amaldorlarning Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi, biroq hokim ularning jinoyati suv quvurlari bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.